Bună dimineața, astăzi e luni 1 februarie, la microfon Radu Benea
și Deana Răilanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
După valul de căldură de la sfârșit de săptămână, care a adus ploi și temperaturi cu semnul plus în Moldova, din nou se lasă frigul.
Astăzi și în zilele următoare ar putea să ningă, însă maximele la prânz ar putea să atingă -1, -4 grade, iar noaptea temperaturile vor oscila între -5 și -15 grade Celsius. A luat sau nu sfârșit războiul rece? Astăzi se împlinesc 18 ani de când Statele Unite și Federația Rusă au pus capăt în mod formal confruntării geopolitice, economice și ideologice între fostul sistem totalitar sovietic și lumea liberă a democrațiilor occidentale.
Invitatul ediției din această dimineață este istoricul Virgil Păslariuc și veți mai putea afla și ce cred locuitorii simple ai capitalii despre ce a fost și ce a rămas din războiul rece.
În partea a doua ediție, la rubrica Realitatea cu Amănuntul, Iulian Ciocan încearcă să dezlege misterul creșterii nejustificate a prețurilor și, spre final, ca în fiecare luni, veți putea audia un dicționar de sunete rare. Începem, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Radu și Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Premierul Filat merge la Kiev, unde are prevăzute întrevederi și discuții cu doamna Iulia Timoshenko. Statele Unite vor relua zborurile de evacuare a răniților foarte grav din Haiti și poliția rusă a intervenit ieri în forță la Moscova și Sankt Petersburg împotriva unor demonstrații antiprezidențiale și antiguvernamentale. Acestea sunt știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, se va afla astăzi la Kiev, unde are prevăzute întrevederi cu omologul său, doamna Iulia Timoshenko. Pe agenda discuțiilor, relațiile economice și politice dintre cele două țări și problema proprietăților moldovenești din Ucraina și a celor ucrainiene din Moldova. Din delegația Chișinăului fac parte ministrul de externe, Iurie Leancă, adjunctul său, Andrei Popov, și consilierii premierului, Nicu Popescu și Igor Volnitski. Guvernul României a aprobat vineri o ordonanță de urgență prin care se înființează Autoritatea Națională pentru Cetățenie, agenția aflată în subordinea Ministerului de Justiție. Potrivit unui comunicat al Guvernului României, agenția se va ocupa de soluționarea cererilor de redobândire și acordarea cetățeniei române în termen de maxim 5 luni. Cererile aflate în prezent spre rezolvare la Direcția Cetățenie de la Ministerul Justiției din București vor fi transferate automat către noua agenție. Poliția rusă a intervenit ieri în forță la Moscova și Sankt Petersburg împotriva unor proteste antiprezidențiale și antiguvernamentale. 100 de persoane au fost reținute, printre care liderii opoziției Boris Nemțov, Eduard Limonov și Ilia Iașin, cât și directorul grupului Memorial, Oleg Orlov. Potrivit agenției Associated Press, care citează o declarație a purtătorului de cuvânt al poliției moscovite, 300 de oameni au participat la protestele de la Moscova. La Sankt Petersburg participarea a fost de câteva zeci de persoane, iar poliția a folosit bastoane de cauciuc pentru a îndepărta pe protestatari. Potrivit postului de radio Echo Moscv, ieri au avut loc proteste similare și la Ekaterinburg, Krasnoyarsk și Vladivostok. În aceste localități, protestele nu au fost însă împiedicate de poliție. În cursul zilei de astăzi vor fi reluate la Geneva convorbirile americano-ruse pe tema tratatului de reducere a armelor nucleare, care să înlocuiască vechiul tratat START, care a expirat pe 5 decembrie anul trecut. Săptămâna trecută, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că noul acord ar fi gata în proporție de 95%, dar a lăsat să se înțeleagă că planurile americane de amplasare a unui scut defensiv american în Europa ar putea constitui un obstacol în finalizarea acordului. Statele Unite au anunțat reluarea zborurilor de evacuare ale răniților grav din Haiti, ca urmare a cutremurului din 12 ianuarie. Zborurile au fost suspendate miercuri din cauza unor neclarități legate de plata tratamentelor medicale. Casalba a anunțat reluarea zborurilor, precizând că împreună cu partenerii americani și din străinătate se vor găsi resursele necesare salvării răniților din Haiti și tratărilor în spitalele americane. Și Casalba a anunțat că președintele american Barack Obama a propus reduceri bugetare pentru anul 2011 în valoare de 20 de miliarde de dolari. Astăzi, președintele american își va prezenta proiectul de buget. Bugetul Statelor Unite intră în vigoare în fiecare an la 1 octombrie. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Știri pe scurt ascultați în partea a doua ediție. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Așadar, invitatul nostru din această dimineață, cum vă anunțam, este istoricul Virgil Pâslariuc, prilejul discuției fiind 18 ani împliniți astăzi de la încheierea formală a războiului rece prin semnăturile pe care și le-au pus pe o declarație la Camp David în Statele Unite, fostul președinte american George Bush, tatăl, și fostul președinte rus Boris Yeltsin. Domnule Pâslariuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Pâslariuc, înainte să începem discuția, vă propun să ascultăm un scurt sondaj de opinie pe care l-am făcut aseară, la întâmplare, pe străzile Chișinăului.
Războiul rece și unul pe altul să mergem. Păi a fost un fel de înțelegere, cred că, cât de cât s-au înțeles să reduc acolo niște rachete, niște armament.
Nu ощущаю, что нет напряженности, ощущаю, что нет противостояния сейчас конкретного такого существенного. Ну, есть немножко разногласия, но это еще не говорит о том, что есть какие-то серьезные противостояния.
Да, la școală, n-ați auzit de războiul rece?
Am auzit.
Știați?
Да, a fost rece, tot o rece.
Нет, с холодной войной мы знакомы, но то, что они подписали договор, мы не в курсе.
Așa temă nici nu întrebați.
De război rece ați auzit?
Eu nu. A fost mai ales până la destrămarea Uniunii Sovietice. S-a îmbunătățit mai mult relațiile de prietenie în știință, în cultură, în, de exemplu, în explorarea spațiului cosmic, echipe și sovietice și americane.
Războiul rece, asta a fost așa o situație când lumea nu vrea să asculte unul pe altul. Dar fiecare toate problemele astea le punem că numai dreptatea numai de partea lor și asta e rău.
Statele Unite, eu îi aduc tot aminte cât ești, se întâlnesc permanent. Au găsit limba comună, așa că și-am o să-l găsească.
Războiul rece-l ținminte pe vremea sovietică era o contrazicere sau cum o spunem, între est și vest. Asta era legat cu influența fără criteriul din țărilor este mari, țările mai mici și mai departe, să le alipească cum politica lor. Războiul rece nu trebuie să fie, că-l fac politicienii, dar suferă oamenii simpli din urma lui.
Opinie culese la întâmplare pe străzi din Chișinău. Domnule Pâslariuc, poate greșesc, dar mi se pare că sunt totuși mai mulți tineri astăzi care nu cunosc despre războiul rece decât că era foarte rece, cum a zis unul din intervievați. Nu pun în discuție nivelul de cunoștințe, dar vă întreb numai dacă asemenea răspunsuri nu ar însemna, de fapt, și o mare, că există o mare diferență, de fapt, între lumea de atunci, una bipolară, și lumea de astăzi, o lume globalizată.
Da, răspunsul a fost într-adevăr ca la școală. Da, la război ca la război. Evident, au trecut deja aproape 20 de ani. Se pot observa anumite schimbări în mentalitate în privința, hai să spunem, acelei lumi bipolare sau care era și a războiului, război rece. Război rece, în general, dacă este să vorbim continuu, hai să spunem, în anumite domenii și astăzi există o parte a populației care mai gândește în acele categorii, deci categorii manichiste, dacă vreți, împărțirea lumii foarte clară între noi și ei, da? Între dușmani și ai noștri. Războiul rece știm foarte bine, deci era folosit de ambele sisteme pentru menținerea coeziunii sociale în acele țări.
Și acum la Moscova se aud multe voci și la Chișinău, drept că mai puține, care spun că acest război rece ar continua, iată, cu extinderea NATO, a Uniunii Europene.
Exact. Deci este vorba tocmai despre acest, hai să spunem, această încercare, folosirea unor mijloace pentru menținerea acestei coeziuni sociale, adică pentru uz intern, continuă lumea să-și mai apere patria, da? Care, spre exemplu, la noi, în Republica Moldova, unul percep patria aceasta mare, de la Prut până la Pacific. Da?
Și atunci putem spune că s-a încheiat sau nu războiul rece? Sau...
El, știți, în lume totul se transformă până la urmă, deci primește alte forme. Da, el atunci, în 92, a fost semnat această de acea declarație foarte frumoasă în care se spune că nu se mai se condamnă, hai să spunem, vechile practici ale războiului rece, se promite o nouă abordare în politică bazată pe relații mutuale de prietenie, încredere și așa mai departe, dar totuși în politică, sigur, lucrurile pragmatice trebuie să domine, adică domină și acum, într-adevăr, se produce o resetare, dacă vreți, acestor relații dintre Occident și dintre Vest și Est, dintre acele două mari puteri și noi, ca societate de frontieră, mai continuăm să depindem în mare parte de aceste schimbări.
Domnule Păsălariuc, dar să ne reîntoarcem la tineri. De ce le-ar trebui, de fapt, lor să știe mai mult despre războiul rece?
Tinerilor în genere le-ar trebui să știe mai mult despre trecut. Sigur, acea perioadă, am mai spus, era dominată de o intoleranță absolută față de celălalt și războiul acesta, repet, se ducea pe căi neconvenționale și din păcate noi mai avem încă, am mai spus, urmări care au lăsat în cel puțin la o parte a populației, dar nu numai la o parte a populației, sunt consecințele acestui război. De altfel, hai să spunem la noi, o altă parte a societății deja se percepe ca făcând parte din comunitatea europeană, deci sunt oricum deranjați de acel discurs antioccidental care vine din altă parte, adică aș percepe, dacă vreți, patre de la Nistru la Atlantic, dar urmările războiului rece vor fi vizibile multă vreme.
În stânga Nistrului, Bunoar, am întâlnit mulți care consideră și până în ziua de azi că războiul rece s-a oprit acolo, pe Nistru.
Exact, este un război înghețat. Vedeți, apropo, declarația aceea din 92 chiar scria că stipula că Rusia și Statele Unite își iau angajamentul să rezolve în mod pașnic conflictele regionale și, de fapt, ceea ce s-a întâmplat la câteva luni în 92, deci vara lui 92, a fost o consecință acestui fapt. Deci Rusia, de fapt, și-a îndeplinit într-un fel obligațiile, intrând în acest conflict și, sigur, în permanență accentuează că, de fapt, dacă nu erau ei, război ar fi continuat și s-ar fi mai mari, fi mai multe, și, adică rezultatele ar fi mult mai dramatice.
Domnule Păsălariuc, știu că la Moscova există un muzeu al războiului rece, e un bunker hipersecret, ultrasecret în perioada sovietică. Nu știu dacă în Moldova există vestigii ale acelei perioade, dar cu siguranță că a existat un impact. Și atunci vreau să vă întreb dacă au încercat istoricii moldoveni să-l evalueze pe parcurs și mă întreb dacă nu cumva și membrii ai Comisiei pentru Studierea Comunismului înființată recent ar putea să fie tentați să exploreze sau să desecretizeze materiale din acea perioadă sau pe această temă.
Da, tocmai de acea perioadă și se ocupă. Adică este una... Bine, nu este un scop declarat al Comisiei, dar ei se ocupă tocmai de această perioadă și anume vor cerceta anume consecințele acestui război care s-a produs și a dezbinat și continuă să mai dezbine în mare parte în consecințele societatea noastră. Da, asta este unul din scopurile ei. Și deschiderea arhivelor cu siguranță va permite, și cred că acest lucru și îi deranjează pe mulți, va permite să cunoaștem mult mai bine această perioadă și să înțelegem mecanismele prin care, hai să spunem, s-au dus acele lupte, inclusiv pe acest teritoriu simbolic în Moldova, în acea perioadă.
Domnule Păsălariuc, noi vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu istoricul și profesorul universitar Virgil Păsălariuc și că mai multe informații despre ceea ce se întâmpla acum exact 10 ani sau cu 20 de ani în urmă în Republica Moldova și România găsiți și la rubrica de arhivă a Europei Libere pe pagina noastră de internet.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
pentru Moldova, pentru ținuților politici din grupul elaștru.
Actualitatea românească.
Lui a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față. La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 16 minute. În partea a doua ediție veți putea afla, între altele, ce scriu ziarele de astăzi. Acum urmează știrile pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Premierul Filat merge astăzi la Kiev, unde are prevăzute întrevederi și discuții cu doamna Iulia Timoshenko. Statele Unite vor relua zborurile de evacuare a răniților foarte grav din Haiti. Poliția rusă a intervenit ieri în forță la Moscova și Sankt Petersburg împotriva unor demonstrații antiprezidențiale și antiguvernamentale. 100 de oameni au fost reținuți, printre care lideri importanți ai opoziției democrate din Rusia, precum Boris Nemțov. În cursul zilei de astăzi vor fi reluate la Geneva convorbirile americano-ruse pe tema tratatului de reducere a armelor nucleare, care să înlocuiască vechiul tratat START, care a expirat pe 5 decembrie anul trecut. Talibanii din Pakistan au negat că liderul lor ar fi fost omorât în urma unui atac al unui avion amic american fără pilot, informație difuzată ieri de televiziunea de stat de la Islamabad. Canalul de televiziune georgian în limba rusă, recent creat pentru țările din regiunea Caucazului, acuză compania franceză de satelite Eutelsat că a renunțat să preia emisiunile sale din cauza presiunilor la care ar fi fost supusă de guvernul Rusiei. Într-o declarație citată de agenția France Press, conducerea acestui canal acuză Eutelsat că ar fi, cităm, o unealtă a cenzurii rusești și că renunțarea la difuzarea programelor georgiene în limba rusă s-a produs după ce compania a semnat un acord avantajos cu compania rusă de comunicații Intel Sputnik, apropiată Kremlinului în cursul zilei de astăzi. Este anunțată la Paris o conferință de presă a conducerii canalului georgian în limba rusă. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Este ora 7 și aproape 18 minute. Diana, ai citit și astăzi cu multă atenție presa. Ce titluri și ce teme ai remarcat?
Câte bordei, atâtea strategii, este titlul Alinei Țurcanu în Timpul, publicând care publică o analiză a candidaților la șefia companiei publice Teleradio Moldova. După ce i-a intervievat pe pretendenții, Arista a ajuns la concluzia că aproape toți vorbesc despre necesitatea de a spori calitatea profesională a angajaților. Unii propun concedierea și reangajarea în bază de concurs a tuturor, alții cer doar atestarea personalului și suplinirea prin concurs a posturilor vacante. Vizita lui Traian Băsescu în Republica Moldova continuă să servească drept subiect pentru unii dintre comentatori. Dan Dungagiu Bunăoară scrie în Timpul că declarațiile făcute în timpul vizitei președintelui român, atmosfera de la Chișinău, toate sugerează că evenimentul a fost unul cu potențial excepțional, ce ar putea deveni istoric. Deocamdată însă, scrie Dan Dungagiu, acest eveniment rămâne sub semnul lui ar putea să fie. Greul de aici începe este de părerea autorul. Cotidianul de limbă rusă, Komsomolskaya Pravda, publică o investigație despre cât de ușor pot fi procurate la Chișinău amestecuri de plante pentru fumat, considerate în Occident a fi dăunătoare sănătății și chiar interzise. Presa de limbă rusă preia declarațiile ministrului de externe de la Tiraspol, Vladimir Iastrebceac, care a declarat că Transnistria nu va împiedica procesul de demarcare a hotarului moldo-ucrainean, dacă lucrările vor avea loc în afara teritoriului transnistrean. Iastrebceac a mai declarat că Tiraspolul nu se va implica în procesul de demarcare, dar că va fi cu ochii în patru.
Mulțumesc, Diana!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
De unăs, ministrul economiei Valeriu Lazar a declarat că guvernul vrea să reducă presiunea administrativă asupra agenților economici și să îmbunătățească climatul de afaceri. Să recunoaștem, sună frumos. Însă ministrul a îndemnat și agenții economici să manifeste mai multă responsabilitate socială. Majorarea artificială de către unele companii a prețurilor în scopul obținerii unor profituri de peste 200%, dosirea mărfurilor și vânzarea lor atunci când prețurile cresc, lipsa de respect față de consumatori. Asemenea atitudini sunt inexplicabile, a spus ministrul. Eu aș spune că această stare, de fapt, ar trebui să fie inacceptabilă, pentru că o explicație îi poți găsi lesne, dacă tare vrei. Una ar fi, în opinia mea, lăcomia fără frontiere, iar alta, dorința de a compensa pierderile suportate din cauza climatului nefavorabil prin jecmănirea cumpărătorilor. Sunt aici două fațetele problemei. Prima e atitudinea statului față de agentul economic, cea de-a doua e atitudinea agentului economic față de consumator. Dacă prima lasă de dorit, nici a doua nu are cum să fie mulțumitoare, pentru că în spațiul nostru ciudat miraculos, compania obișnuită de taxele prea mari, de birocratizare excesivă sau de controlele prea dese ale inspectorilor, se răzbună pe consumatori. La modul ideal, într-o economie de piață autentică, guvernul ar trebui sau să-i ajute pe toți agenții economici sau să nu ajute niciunul. La noi, cum au stat oare lucrurile în ultimii 19 ani? Nu cumva lipsa de respect a companiei față de consumator, pomenită de ministru, e și o consecință a lipsei de respect a statului față de companii? E doar o întrebare naivă. Referindu-mă la atitudinea față de consumator, o să spun că ea a fost aici de-a lungul anilor execrabilă. Cei care vând au impresia uneori că numai noi, cumpărătorii, avem de profitat de pe urma tranzacției. Aici, dacă nu ești vigilent, riști deseori să cumperi un produs alterat, dubios sau cu terminul expirat. Iar despre fețele acrite ale unor vânzători voi vorbi cu o altă ocazie.
Jurnalul său de corespondent de astăzi, Dan Alexe ne vorbește despre pasiunea la români pentru teorii conspiraționiste. Nu numai în țară, dar adesea și de partea cealaltă a Prutului.
Zilele astea am întâlnit la București un om care mi-a arătat că teoria conspirației poate fi dusă pe culmi nebănuite. Prin părțile noastre ale lumii s-a crezut întotdeauna că evenimentele sunt produse sau dirijate de forțe oculte și că lucrurile nu se petrec la întâmplare. Pe la noi, un număr impresionant de oameni sunt convinși că atentatele de la New York au fost puse în scenă chiar de americani, cu ajutorul Mossadului, desigur. Detaliile teoriei sunt știute. Toți evreii au fost anunțați să nu se prezinte la lucru în ziua aceea, nu a existat niciun terorist arab și, oricum, arabii nu se pricep să conducă avioane, și așa mai departe. Pe la noi, însă, această teorie a fost împinsă la extrem. Auzisem deja că Revoluția Română a fost produsă din afară. Nu însă de KGB, cum ar părea logic, ci tot de americani. La întrebarea mirată pentru ce americanii ar fi provocat Revoluția Română, răspunsul autosatisfăcător este că Ceaușescu plătise datoria externă a României și că americanii și evreii, desigur, erau nemulțumiți de asta pentru că capitaliștii lor vor ca țările mici să le fie îndatorate. Credeam însă că fenomenele naturale scapă de această suspiciune. Iată însă că aici, la București, mi s-a explicat că americanii i-au organizat cutremurul din Haiti pentru a ocupa insula. Evident, o asemenea credință atinge proporții magice nebănuite. Ca în gândirea magică, toate evenimentele au o cauzalitate și o explicație morală. Spunând apoi că tot răul vine de la americani sau din indiferent în cealaltă sursă, ne spălăm pe noi de orice vinovăție. La urma urmei, și regimul lui Voronin făcea același lucru când spunea că tot răul vine din România. Și, probabil, în virtutea acestei mentalități, multă lume se întreabă acum oare cine l-a trimis pe Băsescu la Chișinău și în ce scop. Probabil că multe evenimente viitoare ni se vor explica prin asta. Din București, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, la final de ediție, Lucian Ștefănescu ne invită la rubrica sa muzicală, astăzi în compania duetului austriac Krüder și Dorfmeister.
Duoul austriac Kruder and Dorfmeister este poate cel mai elocvent exemplu pentru una din caracteristicile muzicii de la începutul mileniului 3, anume ieșirea din obscuritatea studioului de înregistrări a inginerului de sunet, a producătorului, acea persoană care apasă pe buzoanele mesei de mixaj pentru a obține armonia sonoră perfectă a unei piese muzicale. Inginerul de sunet a devenit astăzi muzician, după cum tot muzician este și un disc jockey care amestecă, mixează anumite segmente ale unor piese diferite pentru a obține un continuu muzical coerent. Peter Kruder și Richard Dorfmeister sunt doi asemenea muzicieni producători, a căror faimă se datorează măiestriei lor de a remixa cu ajutorul tehnologiei de studio diverse partituri trip-hop, drum and bass, ace jazz sau chiar pop. În cele din urmă însă nu e vorba doar de o relectură a acestor partituri, ci de o adevărată rescriere a lor, pentru că Peter Kruder și Richard Dorfmeister manipulează în așa fel sunetul încât, în cele din urmă, melodia aleasă pentru remixare sfârșește prin a semăna foarte puțin cu varianta originală. Piesa pe care o ascultați este un asemenea remix. Ea aparține trioului Rainer Trübi, se numește Donaueschingen și a apărut pe albumul Kruder und Dorfmeister Sessions.
Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Diseară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorul ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.